วัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านนะฮะวันนี้ผมรู้สึกยินดีแล้วก็จากหัวข้อที่ผมมาบรรยายวันนี้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยครับเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มพัฒนาเกษตรยั่งยืนภาคใต้ให้ผมไปพูดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คนเยอะพอสมควรจัดโดยกระทรวงเกษตรด้วยร่วมกับทางคณะทรัพยากรธรรมชาติหัวข้อวันนั้นกับวันนี้เนี่ยต่างกันวันนั้นให้ไปพูดเรื่องอนาคตการเกษตรยั่งยืนของไทยแต่วันนี้ผมมาพูดเรื่องอดีตความเป็นมาผมยังจำได้ดีนะครับวันนั้นที่ไปพูดไปได้สักพักแล้วผมก็ค่อยวกกลับมาหาอดีตผมบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่นึกถึงอดีตไม่รู้จักทบทวนตัวเองแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตหรอกครับมันจะชีวิตมันจะลอยไปในอากาศไม่มีฐานที่จะยึดพูดถึงอดีตเนี่ยมีอยู่สองด้านเหมือนกันทุกอย่างมีสองด้านอดีตที่เป็นข้อมูลอย่างอ่านหนังสือก็ได้ดูจากหลักฐานต่างๆก็ได้นะครับแต่อดีตที่ลึกกว่านั้นเนี่ยคืออดีตที่อยู่ในใจเราตรงนี้เป็นรากฐานนะครับถ้าเราไม่ค้นหาจากใจเราจะได้แต่สิ่งที่อยู่ข้างนอกแล้วมันจะลากเราเรื่อยไปนั่นคืออดีตที่เป็นมองเห็นอดีตแต่มองเห็นมุ่งไปข้างหน้าเพราะมันเป็นอดีตที่อยู่นอกตัวเราคิดให้ดีนะตรงนี้มันอาจจะลึกสำหรับบางท่านแต่อดีตที่เป็นรากฐานจริงๆเนี่ยเป็นความจริงก็อยู่ในใจเราเองผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเรียนมาจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยจากหนังสืออะไรต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องความรู้การเกษตรท่านรู้หรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของจริงครับมันเป็นของปลอมสำหรับใจท่านนะคนอื่นก็คิดมาให้มันจริงสำหรับเขาก็ได้แต่ไม่ใช่จริงสำหรับท่านเลยของจริงอยู่ในใจอยู่ในใจเราเองค้นหาจากใจจากใจที่รากฐานอิสระไม่ยึดติดอยู่กับอะไรต่ออะไรติดอยู่ข้างนอกเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นความหมายของอดีตที่ลึกซึ้งมากเดี๋ยวนี้เนี่ยครับท่านลองดูนะเห็นหนังสือการเกษตรแล้วหลายเรื่องทั้งที่ภาครัฐภาคเอกชนทำออกมาเนี่ยนะครับผมก็เป็นปุถุชนเหมือนกันหลายครั้งหลายหนมันใจอ่อนไม่ใช่ใจอ่อนอ่อนใจนะใจอ่อนมันอาจจะเป็นเรื่องของความเมตตาก็ได้แต่ว่าก็คงไม่ใช่อีกแล้วแต่ถ้าอ่อนใจมันเหนื่อยแล้วเราก็ทำใจแล้วรู้อ๋อมันเป็นธรรมชาติของสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะธรรมชาติของสังคมเดี๋ยวนี้มันยังลงไม่ถึงความจริงยังติดอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างนอกในหนังสือต่างๆพวกนี้ดูให้ดีอะถ้าเป็นตำราที่อยู่ในแวดวงการศึกษาส่วนใหญ่มันไม่ใช่ของจริงสำหรับเมืองไทยมันเป็นของจริงสำหรับต่างประเทศเราไปหอบเอาเปลือกเข้ามาแล้วเอามาลงที่เนี่ยค้นหาที่ใจเราไม่เป็นมันหลุดไปเรื่อยๆนะแล้วไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีมันดีสำหรับเขาเราต้องดีสำหรับใจของเราด้วยแล้วถ้าเห็นตรงนี้ได้ท่านนึกหรือว่า มมติว่าท่านคนใดคนหนึ่งเนาะอายุ30ท่านจะเริ่มเห็นมาตั้งแต่ตรงนั้นหรือไม่จริงเลยท่านอาจจะเห็นย้อนไปจนกระทั่งเป็น100ปีก็ได้200ปีก็ได้ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นเป็นเรื่องที่โยนทิ้งแต่ถ้าเราไม่รู้ความจริงที่อยู่ในใจท่านก็ไปติดแงกอยู่แค่นั้นบอกไปด้วยบอกว่าผมยังไม่เกิดไม่รู้อ่ะสิ่งที่ยังไม่เกิดก็รู้ได้ถ้าเรารู้ความจริงที่อยู่ในใจเราเราค้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งนั้นมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีอยู่ที่ใจเราเองทั้งหมดเลยมันไปทีละขั้นทีละตอนบางท่านอาจจะบอกว่าแม่พูดลึกเกินผมว่าวันหนึ่งท่านจะรู้ว่าไม่มีคำว่าลึกไม่มีคำว่าตื้นไม่มีลึกก็อยู่ที่เราตื้นก็อยู่ที่เราเพราะเรายังหลงอยู่กับความตื้นซึ่งเป็นบอกว่ามันลึกนะฮะแค่นั้นเองอันนี้สำคัญมากนะถ้าขาดตรงนี้ซะแล้วเนี่ยอะไรหายไปครับสติหายไปเมื่อสติหายไปก็ไปหลงอยู่กับสิ่งข้างนอกมากขึ้นสิเวลานี้เรารู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นใช่ไหมหลายคนรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นช่วงหลังนี้ผมเคยเขียนเอาไว้เมื่อไม่นานเองเรื่องผมบอกว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันไม่ได้โรยไม่ได้กลิ่นกุหลาบนะมันเต็มไปด้วยความน้ำที่จะก้าวไปแล้วก็คงรู้สึกเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันสอนให้เรารู้ว่านั่นน่ะสามารถที่จะเตือนสติเราทำให้เรามามองเห็นในด้านดีเราจะก้าวต่อไปได้เพราะวันศุกร์นี้ผมมาพูดที่ใกล้ๆนี่เองครับของตลาดนัดสุขภาพนะกระทรวงสาธารณสุขจัดเนี่ยที่เมืองทองธานีนี่แหละคนฟังเยอะจังเป็นพันเลยแล้วในนั้นงานคนเต็มเลยผมบอกว่าถ้าไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้เพราะว่าเวลานี้เนี่ยคนเริ่มตื่นตัวเริ่มตื่นตัวอย่างเป็นธรรมชาติขึ้นมาเลยนะครับถ้าอากิเลสไปใส่มันไม่ตื่นนะครับแต่ถ้าหากว่ารู้สึกเจ็บปวดเมื่อไหร่เนี่ยครูที่แท้จริงของชีวิตครูที่สอนให้เรารู้ว่าเราควรจะปรับทางเดินของเราไปทางไหนช่วงที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจเสียหายมากสังคมวัฒนธรรมการศึกษาอะไรทั้งนั้นลงแถวเดี๋ยวนี้ยังลงอีกนะครับจิตใจมันจะฟื้นมันต้องค่อยๆฟื้นมาทีละขั้นตอนแล้วคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ลุกขึ้นมายืนหมดทุกคนเหมือนกันไม่ได้นะมันค่อยๆมาวันนั้นผมไม่เห็นคนเยอะเลยวันนั้นไปพูดเรื่องอะไรก็ให้ผมไปพูดเรื่องสุขภาพที่เกิดจากจิตวิญญาณเขาคงจะมองเห็นอะไรสักอย่างไปถึงเขาต้องทราบเขาบอกว่าอยากเอาคนที่หลากหลายไปบนเวทีเนี่ยมีพระสงฆ์ก็มีนะแล้วก็ตัวแทนจากจุฬาราชมนตรีก็มีนะฮะเมธีสันสนีก็ไปด้วยแล้วก็บอกที่เขามาเอาผมเนี่ยเอาเพราะว่าผมไม่ได้เข้าวัดแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะเท่าไหร่แต่มีคนยอมรับกับผมเนี่ยรู้ธรรมะลึกแล้วเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราผมไม่รู้ว่าผมรู้เรื่องหรือเปล่าผมรู้แต่ว่าผมไม่มีอะไรแค่นั้นเองนะครับก็มาด้วยใจไม่ได้เตรียมอะไรไปทั้งนั้นเป็นเพื่อนใกล้ๆเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรเมื่อวันนี้คนเยอะหากไม่มีวันนั้นก็จะไม่มีวันนี้หากไม่มีปัญหาก็จะไม่เกิดการตื่นตัวขึ้นมาอย่างนี้นะอยู่ที่ว่าเราเนี่ย ู้สึกท้าทายไหมกับไอ้ความเจ็บปวดต่างๆความยากลำบากต่างๆนะการเกษตรของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตั้งคำถามตรงนี้แล้วลองหาคำตอบสินะฮะวันหนึ่งผมไปที่เชียงใหม่ไปพูดในที่ประชุมจัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในโอกาสวันครบเกษียณของชื่อท่านก็ได้ศาสตราจารย์จรัญจันทลักษณาซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งและตอนที่ผมก็ไปเป็นรัฐมนตรีเพราะท่านเป็นเลขาหลายคนตกใจมากหนึ่งท่านมาทางสายสัตว์ผมมาทางสายพืชแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยผมไม่ได้ให้พูดคุยอะไรกับท่านเลยกุบปับกุบปับเอาท่านมาเฉยมันมีอะไรสิ่งแรกเราอยากจะบอกว่าสาขาต่างๆมันไม่มีตัวตนหรอกเรียนกันมาเนี่ยสาขาโน้นสาขานี้สาขานั้นจริงๆแล้วไม่มีตัวตนอยู่ที่ใจแท้ๆเลยศึกษาที่ใจได้รู้ได้ทุกสาขาแล้วครับนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมไปพูดที่นั่นว่ายังไงผมบอกว่าเกษตรไม่ใช่อาชีพมันตื้นเกินไปนะเกษตรคือวัฒนธรรมท้องถิ่นแม้แต่ลูกศิษย์บางคนที่ทำงานแล้วไปเป็นหัวหน้างานแล้วมาเจอกันที่หลังที่แปดริ้วธรรมกาศจิตตักถามว่าวันนั้นผมไปอยู่ตรงนั้นด้วยคุณพ่อบอกว่าเกษตรเป็นวัฒนธรรมผมไม่เข้าใจก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยท่านมองเห็นและเข้าใจยังไงแต่งชุดไทยเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยใช่หรือเปล่าผมว่ายังไม่ลึกจริงๆนะวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานนะคือความรักพื้นดินมีวิญญาณที่ฝากไว้กับพื้นดินแต่ก่อนเขาบอกว่าเราเกิดบนพื้นดินแล้วตายก็กลับคืนลงสู่พื้นดินเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้หายไปสติมันก็หายผมได้ยินมานานแล้วที่เขาพูดกันว่าเรายิ่งเรียนเนี่ยยิ่งลงไม่ถึงพื้นดินมีคนวิจารณ์ผมขอโทษที่เอาตัวเองมากล่าวบ่อยๆเพราะว่าผมเรียนจากชีวิตประสบการณ์ชีวิตเพราะมันของจริงทั้งนั้นเรียนจากมหาวิทยาลัยไม่ใช่ของจริงหรอกครับเพราะเวลานี้เนี่ยวิญญาณเราพ้นพื้นดินขึ้นมามากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสูญไปนะฮะพอมันสูญไปปั๊บเนี่ยอะไรอ่ะที่มันสูญลึกกว่านั้นอีกความเป็นคนนะคนหลายคนเขาว่าเอ๊ะท่านอาจารย์ท่านเป็นอะไรที่ไหนสูงขึ้นไปแค่ไหนท่านอาจารย์ก็ยังเสมอต้นเสมอปลายอยู่ตลอดนี่พูดถึงมองข้างนอกพฤติกรรมเพราะว่าในใจนั้นผมมีอะไรอยู่รากฐานนั้นผมมีอะไรอยู่ตรงนี้สำคัญมากนะครับเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพก็ได้แต่ผมพูดถึงออกมาเป็นรูปธรรมซะหน่อยแต่จริงๆลึกกว่านั้นนะเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทิ้งพื้นดินไม่ได้นะอะไรอะไรก็อยู่กับพื้นดินทั้งนั้นพื้นดินนี่แหละเป็นตัวสารความรักของมนุษย์เรารักกันแล้วมองไม่เห็นพื้นดินเห็นไหมเดี๋ยวนี้อะไรเกิดขึ้นท่านรู้ไหมท่านลงพื้นดินกับผมสิจะรู้ว่าเวลาเนี้ยอะไรมันเกิดขึ้นในบ้านเมืองครอบครัวแตกมากมายเลยแต่เขาบอกว่าคนไม่บอกเ ราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวบอกอ้าวก็อย่างนั้นน่ะสิคนเราไม่พูดความจริงกันไม่กล้าที่จะพูดความจริงมันถึงได้เป็นอย่างนี้ถ้ามองเห็นว่าครอบครัวแตกก็ดีอะไรก็ดีมันไม่มีคำว่าเรื่องส่วนตัวมันเป็นความจริงทั้งหมดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมหรือความจริงทั้งนั้นเลยถ้าเรามีความจริงใจต่อตัวเองแล้วก็สารออกมาเป็นความจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์ใสสะอาดแล้วบ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอาไม่ไกลนะครับผมเดินทางไปหลายแห่งวันนี้ลงไปกระทั่งถึงนิคมโรคเรือนโรคเรือนนี่บางคนบอกโอ้เข้ามาทำไมน่ารังเกียจบอกผมไม่ได้รังเกียจเลยนะครับผมกลับสบายใจมากขึ้นผมจะเล่าอะไรฟังไปก็ไม่ใช่ว่าจะลงอยากลงไปนะเขามาเอาเราไปเองเขาเห็นอะไรจากเราถ้าตรงนั้นมันมีคุณค่ามากเชียวนะหลายแห่งนครศรีธรรมราชก็ไปแล้วก็มีโครงการอีกอันหนึ่งที่เป็นของราชประชาสมาสัยทั้งนั้นโครงการตรงนี้เป็นราชประชาสมาสัยทั้งนั้นนะฮะแล้วก็อ้อนึกออกแล้วราชประชาสมาสัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติตรงนี้เป็นงานชิ้นหนึ่งของมูลนิธิราชประชาสมาสัยซึ่งทำเป็นพิเศษขึ้นมาพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวมีพระเมตตากับกระบวนการของคนที่เป็นโรคเอดส์ท่านพระราชทานความเมตตาให้กับเด็กๆที่พ่อแม่เสียชีวิตไปเพราะโรคเอดส์นั่นส่วนหนึ่งอีกไม่นานท่านคงจะได้ดูทางโทรทัศน์เพราะผมไปถ่ายมากับมือผมทำรายการสาราริมสวนที่เมื่อกี้ที่บอกนะผมไม่ได้เอาเงินจากใครเลยนะกล้องก็มีคนศรัทธาเอามาให้อยู่ที่ความคิดเราเท่านั้นคนติดตามกันเยอะถ้ามีคนบอกว่าอ๋อผมเนี่ยอยู่กับต้นไม้ที่ถึงใจเย็นมีความสุขผมบอกเหมือนกับที่พูดว่าเกษตรเป็นอาชีพกันแหละความจริงมันไม่ใช่อยู่กับอะไรที่มีความสุขรู้ไหมครับเรามองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองออกไปเห็นต้นไม้เห็นป่าเห็นเขาเห็นอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วเราก็บอกนั่นคือธรรมชาติจริงๆแล้วครูที่สอนใจเราได้ดีที่สุดคือธรรมชาติของใจมนุษย์ใครจะด่าใครจะว่าใครจะดีใครจะรักอ๋อธรรมชาติของเขาเข้าใจตรงนั้นได้เรามีความสุขกำลังใจมาคบกับคนได้ทุกคนทุกระดับไม่มีคำว่าระดับไม่มีคำว่าชนชั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นมีอยู่อย่างเดียวที่อยู่ในธรรมชาติของคนที่เติบโตขึ้นมาความรักที่มองลงพื้นดินไม่ใช่พื้นข้างบนความรักที่มองลงพื้นดินนี่คืออะไรพื้นดินเป็นสื่อความรักระหว่างชีวิตนะครับสังคมที่ไม่ยั่งยืนคบกันไม่ยั่งยืนแม้กระทั่งครอบครัวมันอะไรมันไม่ได้ผ่านพื้นดินนะมันว่ากันตรงๆเลยมองข้ามรากฐานตัวเองเนี่ยมันมาถึงจุดเวลานี้มันกำลังล้างนะมันกำลังล้างครับนะคนเราจะรักกันคบกันใจต้องถึงกันถึงกันอะไรที่ดีที่สุดรากฐานจิตใจที่ถึงกันคือมองเห็นพื้นดินแล้วก็รักพื้นดินด้วยกันแล้วก็ไปกันได้นานนะครับนี่แหละถึงว่าพื้นดินเนี่ยเป็นสื่อความรักที่สำคัญที่สุดผมทำงานมาตลอดชีวิตผมไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยวันก่อนนี้ที่นครราชสีมาคณะเศรษฐศาสตร์ให้ผมไปพูดจัดประชุมสัมมนาครูระดับประถม9จังหวัดให้ผู้ที่คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาให้ผมไปพูดเรื่องประถมวัยกับชีวิตในบรรยายพิเศษตอนเปิดสัมมนาผมก็บอกว่าผมเนี่ยอายุ80แล้วนะครับ จะให้ผมไปพูดเรื่องปฐมวัยผมพูดไม่ได้หรอกขอพูดเรื่องปฐมใจเพราะตรงนี้เนี่ยมันเข้ากับคนได้ทุกวัยคนคนนี้ไม่มีคำว่าวัยไม่มีคำว่าแก่ไม่มีคำว่าหนุ่มไม่มีคำว่าสาวไม่มีอะไรทั้งนั้นเขียนอะไรหลังตอนหลังๆเนี่ยพอสรุปปุ๊บมีคนมาบอกโอ้ยนี่สำหรับคนแก่ผมบอกนี่คุณอย่าเอาคนแก่ไปผูกติดกับตัววัยสิอยู่ที่ไหนเกิดมาก็แก่แล้วครับนับถอยหลังไปสู่วันตายแล้วล่ะเด็กก็แก่ได้เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่แล้วอายุมากแล้วยังไม่แก่นะครับยังคิดอะไรไม่ถึงนะเป็นร่มโพล่มใสให้แกเด็กยากยิ่งโตยิ่งลืมตัวลืมตัวมันลืมอะไรลืมความจริงจากใจตัวเองแน่นอนคนลักษณะอย่างนี้ถึงข้างนอกจะแสดงก็แสดงละครลงพื้นดินแต่จริงๆแล้วไม่ได้ลงงานหรอกเพราะใจไม่สู้ลงไปเพราะต้องการได้อะไรบางอย่างมายาภาพนั่นถ้าลงดินแล้วมีความสุขนั่นแสดงว่าใจถึงสูงสุดของประเทศคือพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระองค์ท่านสูงสุดแต่เห็นไหมพระวิญญาณจะอยู่กับพื้นดินตลอดท่านลงอย่างมีความสุขนะคนเราเนี่ยถ้าลงไปแล้วทุกข์อยู่ไม่ได้นานแล้วครับนั่นแหละคือมายาภาพไม่ใช่ของจริงใจลงแล้วกายลงนั่นแหละเป็นสุขแน่ๆนะวันนั้นผมไปพูดที่นิคมโลกเลือดเก่าแก่นะที่แพร่ขยังจันทบุรีนะหลายแห่งที่นั่นเป็นนิคมที่เก่าที่สุดเลยจากที่เจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่ในมูลนิธิราชประชาสมาสายไปด้วยนะเขาก็เรียกประชุมคนที่เป็นโรคเรื้อนผมก็ไปนั่งอยู่ฟังเขาพูดทีแรกเขาบอกเนี่ยวันนี้มาเยี่ยมนะพวกเราเป็นพวกเราป่วยเป็นโรคเรื้อนผมได้ยินแค่นั้นนะครับผมสะดุดใจเลยหันกลับทันทีเลยกายไม่ได้หันกลับแต่ใจมันหันกลับถามตัวเองเอ๊ะใครป่วยหนึ่งละสองนะในนิคมนั่นนะโอ้ยก็ทำผลไม้งามเหลือเกินบางคนเนี่ยเป็นเกษตรกรที่มีชื่อโด่งดังนะในเรื่องทุเรียนในเรื่องทำสวนผลไม้ของจันทบุรีแต่เป็นผู้ที่อยู่ในนิคมเป็นสมาชิกด้วยไปช่วงนั้นรองกองกำลังออกสลากกำลังออกเขาเก็บออกมาครับผมทานว่าเอ๊ะมันหวานไหมสองนะสามนะระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นนะระหว่างผู้ใหญ่ของทางมูลนิธิกับผู้ที่มาร่วมประชุมมีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นยืนเขาบอกว่านี่นะผู้บริหารเนี่ยมาถึงก็ดีจะถามว่าพวกเราเนี่ยขายได้เท่าไหร่ไม่เคยถามเลยว่าเราเป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่เราเสียค่าปุ๋ยค่ายาไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาบอกนิคมนี้เรียกร้องเยอะจริงๆตอนผมไปถึงเนี่ยลงจากรถปั๊บเนี่ยมีคนนั่งอยู่ที่ข้างถนนตรงก็จอดผู้หญิงคนหนึ่งบอกดูสิเราเนี่ยทุกข์จะตายไปขอแล้วก็ไม่ให้นะฉันเนี่ยเหลือตัวคนเดียวแล้วลูกหลานก็เปิดหมดนี้หมดนั่งอยู่ตรงพื้นตรงข้างรถเนี่ยผมว่านั่งคุยกับแกอยู่พักเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลเหล่านี้หมดเลยเสร็จแล้วตอนที่ผมพูดทีหลังเนี่ยผมพูดว่าอย่างไรสิ่งแรกเลยนะครับผมบอกกับมันตะกี้เนี่ยได้ยินเสียงบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นป่วยเป็นโรคเรื้อนเนี่ยผมใจหายแล้วนะผมรู้สึกว่าผมป่วยมากกว่าท่านนะท่านรู้หรือเปล่าจริงอยู่นิ้วท่านอาจจะด้วนนะแล้วก็ที่เท้าแล้วก็หลายคนกุดนะผมนั่งดูตลอดเวลาผมถ่ายวิดีโอตลอดเลยจี้ผมตรงนั้นด้วย แล้วก็ผมบอกนี่ผมอาจจะป่วยมากกว่าท่านก็ได้นะท่านรู้หรือเปล่าว่าคนป่วยทางกายนี่นะมันไม่เท่าไหร่หรอกนะไอ้ที่ท่านคิดว่าคนดีๆนั่นนะอาการครบ32นะเดี๋ยวนี้หลายคนป่วยมากกว่าท่านนะป่วยทางใจฆ่าตัวตายก็เยอะนะพอพ้นออกจากราชการแล้วก็ไอ้เมื่อไรก็มาเขาลบรอบๆกับป่วยเลยเขาโรงพยาบาลตายไปกับหลายคนเห็นไหมถ้าท่านทำใจให้สบายตรงนี้ท่านเป็นสุขมากกว่าไอ้คนอาการครบ32นี่นะเพราะใจมันสำคัญกว่ากาย1ล่ะ2ผมบอกว่านี่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ท่านบอกว่าท่านขายได้เท่าไหร่เนี่ยไปเป็นหนี้เป็นสินเสียค่าปุ๋ยค่ายาเยอะแยะเลยเนี่ยนั่นน่ะท่านรู้หรือเปล่ามันดีนะมันดีเพราะอะไรท่านไม่ต้องไปห้ามให้คนนั้นคนนี้เข้ามาขายปุ๋ยขายยาเอาเงินไปให้ต่างประเทศหรอกท่านมีของดีอยู่ในตัวแล้วเป็นธรรมชาติมันป้องกันตัวท่านอยู่แล้วท่านไม่ต้องป้องกันตัวเองเลยเพราะว่าพวกขายปุ๋ยขายยาไม่เข้ามันเกลียดเราเห็นไหมเอาตรงนี้ไว้ให้ดีนะฮะสามท่านรู้หรือเปล่าผมมาถึงที่นี่ผมเสียนิสัยแล้วเพราะว่าผมไม่อยากไปซื้อไอ้สละไอ้บางกองข้างนอกมันไม่หวานถ้าข้างในของท่านรักษาตัวนี้ไว้ให้ดีแล้วพัฒนาบางเรื่องซึ่งท่านยังขาดอยู่นะตะไคร้เอ่ยกระเทียมเอ่ยหอมเอ่ยน้ำพริกเอ่ยปลูกกันมาคนละนิดคนละหน่อยอะไรที่มันเป็นอาหารหลักทำให้มันมากหน่อยอะไรมันเป็นอาหารรองๆหน่อยใช้ปริมาณน้อยก็ทำแต่น้อยรู้จักผสมผสานแล้วก็ทำตลาดของท่านเองในนี้แหละทำให้พยายามทำให้มันสมบูรณ์มากที่สุดเราจะพึ่งตนเองไม่ต้องให้คนอื่นเขามาบอกว่าให้พึ่งตนเองแล้วก็เอาอะไรมาล่อเอาอะไรมาแจกมันจะพึ่งตนเองได้ยังไงเอาเงินมาให้ด้วยอะไรด้วยทั้งนั้นนี่มันทำลายการพึ่งตนเองของเราทั้งนั้นเลยเห็นไหมรู้จักใช้ด้านผิดให้มันเป็นด้านถูกเสียงออกมาจากที่ประชุมนะครับว่าไงนะนี่พวกเราเป็นห่วงท่านอาจารย์นะจะได้อยู่กับพวกเรานานๆให้ท่านพักเถอะท่านพูดมานานแล้วท่านเชื่อไหมว่าผมลงไปจากที่พูดแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเรียกร้องอะไรเลยครับผู้หญิงที่มานั่งวบพูดเรียกร้องมาหาผมนั่งร้องไห้ครับคือผมกับอาจารย์ไม่อยากให้กลับเลยวันหน้ามาพักกันแล้วได้ไหมบอกได้เจ้าหน้าที่ก็บอกอาจารย์พักได้ผมอ้าวก็ผู้ปกครองนี่ผมก็พักได้ทำไมผมจะพักไม่ได้ล่ะผมจะนัดไปแล้วก็เป็นความสุขความสุขทางใจความอิสระในตัวเองนะนี่แหละมันจะเป็นอะไรรู้จักพิจารณาเอาด้านดีก็ไปใช้เท่านั้นแหละมันก็ไปได้ไม่มีอย่างอื่นเลยเวลานี้ไอ้คำว่าวัฏจักรธรรมจักรมันถูกเหยียดเป็นเส้นตรงเดินลงเหวก็เป็นแถวเลยวันหนึ่งเนี่ยผมไปเดินอยู่แถวโน่นแถวริมฝั่งโขงครับตรงน้ำกล่ำอ่ะผมก็ถ่ายมาให้ดูกันทางโทรทัศน์ผมทำรายการทางนี้ไม่ได้เสียเงินเพราะผมบอกกันทางนี้ว่าอย่าเอารายการผมไปโฆษณานะอย่าอะไรมาเปิดผมนะผมเลิกผมไม่ทำหรอกผมต้องการความสะอาดทางใจถึงแม้เราจะทำโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นก็มองอีกด้านหนึ่งศรัทธาเสื่อมเขาเริ่มระแวงแล้วไม่ตอนหลังนี่เคลียร์เวลาผมมาเรื่อยแต่ก่อนนี่คนดูกันเยอะอย่างเงี้ยมาไว้11โมงเช้าวันพุธเรื่องหันโคนต่อว่าเยอะแยะเลยทำไมรายการจะหายไปไหนบอกดีเพราะงั้นผมไม่รู้ว่าคนต้องการเยอะเพราะอะไรมันสอดคล้องกับสังคมที่กำลังเดือดร้อนเวลานี้นี่แหละครับมันกำลังจะหมุนกลับนะตรงนี้มันกำลังจะหมุนกลับเพราะความเจ็บปวดนี่สิครับมันทำให้คนเริ่มตื่นขึ้นอย่าคิดแม้มันช้าแล้วเกิดทุกอย่างมีความเป็นธรรมชาติไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วนั่นคือกิเลสในใจเราเองไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะครับอะไรเราเกลียดมันเราก็บอกแหมอันนี้มันช้าเหลือเกินมันก็จะไปเร็วๆนะคืออะไรที่เราอยากได้ ก็เหมือนกันอีกแล้วมันช้ามันควรจะไปเร็วๆเห็นไหมครับสิ่งที่จะไปได้อย่างมั่นคงนั้นคือใจเรารักษาไว้มั่นคงแล้วทำการทำเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้เรียนรู้ทุกอย่างหมดเรียนรู้ความจริงจากสิ่งที่อยู่บนพื้นดินแล้วในที่สุดมันหวนกลับมาเป็นวัฏจักรเลยมารู้ความจริงที่ใจเราเองนี่แหละตรงนี้เองนะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกว่าเกษตรเป็นวัฒนธรรมแต่ก่อนนี้สมัยที่ผมเรียนเกษตรเนี่ยใครบอกว่าใส่ปุ๋ยในนาข้าวโอ้มารอกกันไม่มีใครเชื่อหรอกเขาโทษว่าคนบ้าเขาทำกันมาตั้งไหนจะไหนแล้วหนี้สินชาวนาชาวไร่ไม่ก็มีอ่ะน้อยเหลือเกินอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่นะนะครับเดี๋ยวนี้ผลิตผลสูงขึ้นไปสิสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปให้มันได้สูงสูงทดลองกันนะข้าวจะผลิตผลต่อไร่สูงขึ้นไปอีกแต่ไม่รู้ว่ากันได้คนแต่ก่อนเขาว่าอะไรกระเชื้อก้นรั่วยิ่งเติมยิ่งรั่วยิ่งเติมมากยิ่งรั่วมากเห็นไหมครับเพราะการขัดสติขัดขาดสติของเราเองเนี่ยแหละให้ข้างนอกเขามาลองไม่โทษเขาหรอกเมื่อไรเขาขาดสติมากขึ้นเขาก็หลอกเราได้มากขึ้นอย่างนี้เขาไม่พูดหรอกคนไทยหลอกง่ายใช่ไหมครับการศึกษาเหมือนกันนะคุณถึงการศึกษาเกษตรเคยมีคนไปถามผมถึงบ้านเลยสื่อวิทยุเนี่ยแหละก็ไปจากสิทธิ์เล้าคุยไปคุยมาก็เอ๊ะไม่ใช่แล้วหรอกที่พูดเนี่ยมันคือการศึกษาทั่วไปนะไม่ใช่เกษตรผมก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาติดอยู่ยอดติดอยู่ตรงปลายมันจะเป็นเกษตรหรือมันจะเป็นวิศวะมันจะเป็นหมอจะเป็นอะไรมันก็อยู่ที่รากฐานของคนความเป็นคนเมื่อสักครู่นี้แนะนำผมเป็นตอนมาถามผมถึงตรงนะใช่เป็นนั่นแหละแต่ใจผมเนี่ยเฉยนะครับถ้าเป็นผมอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะถ้าอยู่ได้ผมก็คงบอกผมไม่ตอบคุณรู้ยังไงคุณก็เอาผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาเองเนี่ยคุณมาเอามาคุณรู้ยังไงคุณว่าเองสิแล้วผมไม่ถือเลยนะจะว่าผมเป็นตัวอะไรผมก็ไม่ถือไม่เคยถือก็บอกผมเป็นอดีตอธิการบดีอดีตรัฐมนตรีอะไรน่ะไม่ใช่นะครับสำหรับใจผมนะผมเป็นคนนะผมเป็นคนมีครบทุกอย่างในนี้หมดจะเอาอะไรล่ะอดีตก็มีปัจจุบันก็มีแล้วในที่สุดข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่รู้ข้างหน้ารู้ตัวเราทำให้เราไปข้างหน้าด้วยความไม่ประมาททำให้เราระมัดระวังขึ้นนะครับผมเห็นมาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือแล้วแล้วมันค่อยๆสะสมเข้ามาทำให้เห็นลึกเข้าทำให้เห็นย้อนกลับไปอดีตลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งก่อนชีวิตผมเกิดผมก็มองเห็นมันเป็นลูกโซ่แล้วเพราะมันไม่ใช่วัตถุตรงนี้มันอยู่ในจิตวิญญาณเรานะผมไปเรียนแม่โจ้นี่ก็เห็นแล้ววิเคราะห์นะอะไรอ๋อมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วนะแล้วก็ตอนนั้นแล้วแม่อยากขับแท็กเตอร์แล้วก็อาจารย์อยากขี่แท็กเตอร์นุ่งกางเกงยีนแต่งใส่หมวกแบบฝรั่งเลยผู้ใหญ่เท่านั้นจะขับได้นักเรียนเป็นยังไงรู้ไหมสมัยนั้นน่ะควายเขาไถนากันด้วยกับด้วยไถนะมันไม่ใช่รถไถเครื่องจักรเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกนะสมัยเรียนยิ่งกว่านั้นนะจอบเล่มเดียวควายก็มีนะแท็กเตอร์มีอยู่คันเดียวนะผู้บริการนั้นขับหลักโก้นะควายก็มีไถก็มีแต่ไม่นักเรียนลงนาแปลงนี้หน้ากระดาน10คนขุดนี่แหละนิ้วนิธินะขุดแทงควายเลยนะไม่ดีเหรอผมว่าไม่ใช่หรอกถ้าไม่มีตรงนั้นย่อมไม่มีตรงนี้นะถ้าเราไม่เรียนจากไอ้สิ่งที่เราอึดอัดใจ ฉะนั้นเลยเราจะมาหาปัญญาจะมาหาความโปร่งทางจิตใจแล้วก็มองเห็นว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้นะฟันดินก็ได้ด้วยมือนะถ้าไม่มีจอบมือขุดก็ยังได้เลยนะแต่ไม่ใช่รังเกียจแต่เพราะมีแท็กเตอร์อยู่เราก็ใช้ได้แต่ไม่ใช่บอกโอ้ไอ้ที่มันมีสมัยใหม่มาแล้วนี่ใช้ไม่ได้แล้วไปเอาใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราอิสระใจเราเป็นกลางเราจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรยอมรับความจริงสิ่งที่มีอยู่แล้วใช้อย่างประหยัดใช้อย่างเก็บออมนะครับพิจารณาใครจะมาหลอกฉันไม่ได้โอ้ยสมัยใหม่ฉันไม่ตามหรอกสมัยเก่าก็ไม่มีที่ฉันทำนี่มันก็เป็นจิตของเก่ามันอยู่ที่ใจเราความเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นเองเชื่อในเหตุผลเชื่อในสัจธรรมนะครับมันไปได้ทุกเรื่องน้ำใจก็มีพอรู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยความจริงจากใจเราจะรู้ว่าเราเนี่ยนะฮะมีความสำคัญไม่มากไปกว่าเพื่อนมนุษย์รู้จักเคารพกันนะพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่นิ่งดูดายนะครับสิ่งเหล่านี้มันประหยัดเงินประหยัดอะไรได้เยอะจ้ะการประหยัดได้ก็คือการไม่การยึดติดวัตถุที่มันน้อยลงไปแต่อยู่อย่างพอดีพองามอย่างที่ในหลวงท่านรับสั่งว่าเกษตรพอเพียงอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่อื่นนะครับพอในหลวงรับสั่งปุ๊บถึงนะปลูกต้องตัวนี้ข้าวโพดต้องปลูกตัวนี้แปลงนะผักต้องปลูกตัวนี้ข้าวต้องปลูกตัวนี้ไอ้ปลาต้องเลี้ยงในบ่อขนาดนั้นนะอยู่อย่างนี้นะเนี่ยคือพอเพียงหลักจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวท่านคงจะขัดพระทัยอยู่บ่อทุกคนวันหนึ่งบอกว่าหนึ่งพระองค์ท่านคงจะรับสั่งแล้วแต่ที่สุดท่านก็รับสั่งบอกว่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยนะสรุปเลยคือความพอดีพองามในของแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะไม่เหมือนกันหรอกนะทุกมากทุกน้อยมันก็เหมือนกันแล้วทุกขีดเส้นในทุกคนเหมือนกันได้ยังไงนะมันเหมือนกับไอ้ตรงเนี้ยช่วงหลังๆนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมคนรุ่นหลังๆแล้วผมก็เอ็นดูเขาก็เรียนรู้จากเด็กตลอดอ่ะผมอ่ะอยู่ในมหาลัยก็เรียนรู้จากลูกศิษย์ลูกหานะมันจะพูดเสมอว่าผมให้กับท่านไม่เท่ากับท่านให้กับผมหรอกเพราะผมศึกษาจากอะไรศึกษาจากธรรมชาติความหลากหลายของคนเพียงแค่ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเนี่ยนะฮะเยาวชนคนรุ่นหลังเราเป็นหมื่นถ้าเราไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อยู่เห็นเด็กสำคัญกว่านะมีคุณค่ามากกว่าเราก็ไม่ควรเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่แหละเช่นเดียวกันครับพอโตขึ้นมาถ้าเราไม่เห็นว่าคนที่เขายังได้โอกาสกว่าเราเนี่ยเขามีคุณค่าเขาคือฐานของเราเราควรจะใช้เขาเป็นครูเราก็มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขลงไปถึงก็ไปอัดเข้าไปในที่สุดมันก็ระเบิดครับไปดูม็อบยังไม่จบนะเวลานี้มันกำลังขึ้นมาถึงจุดผมไม่โทษคนม็อบเลยนะโทษคนข้างบนยังไม่หยุดความโลภยังไม่เป็นร่มโพร่มไทรให้กับคนรุ่นหลังนะครับให้เขาอยู่ได้อย่างร่มเย็นคือยิ่งโตทำไมความใจรากฐานจิตใจมันถึงไม่เปิดกว้างเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเนี่ยไปขนสิ่งแปลกปลอมมาจากข้างนอกมลพิษที่มันเข้ามาทำลายใจเราเนี่ยเกิดเป็นขยะทางใจเนี่ยมันมากเลยเวลานี้จนกระทั่งเราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าพื้นดินที่เกิดของเราเองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างคือความจริงนี่นะครับเราต้องเดือดร้อนคนที่ทุกข์หนักเวลานี้นะครับมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ยังสบายอยู่พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องผมบอกว่าไม่รู้เรื่องแบบเข้าไปอยู่ในใจยังดีแล้วเคยมีคนพูดเรื่องนี้บอกว่าแหมอ่านข้อเขียนของอาจารย์แล้วมันลึกแล้วก็พวกนี้ผมบอกว่าแล้วก็บอกต้องอ่านหลายหนบอกอ่านหลายหนอย่างดีนะนั่นเองยังมีพลังถ้าฉีกทิ้งเลยจะปิดตัวเองสนิทนะ กว่าจะลุกขึ้นได้อีกนานนะแล้วคนที่ยังหลงระเริงอยู่ยังสุขอยู่ทุกวันนี้นะสุขกับวัตถุนะวันหนึ่งจะเจ็บหนักก็จะเจ็บหนักมากกว่านี้ด้วยนะครับเพราะสะสมเอาขยะในใจเขาไว้มากมายเหลือเกินสรุปแล้วนะครับการเกษตรเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี่ไม่ได้อยู่ที่เปลือกวัฒนธรรมอยู่ที่จิตวิญญาณความเป็นคนจิตวิญญาณของความเป็นคนเนี่ยอยู่ที่แผ่นดินถิ่นเกิดแล้วก็สื่อถึงเพื่อนมนุษย์ในระดับที่อยู่ใกล้พื้นดินรวมทั้งคนรุ่นหลังเยาวชนด้วยเวลานี้ทั้งยาเสพติดทั้งสลายมาช้านี่ผ่านหัวข่าวทุกทีอีกแล้วโรงเรียนไฮโซ5-6โรงเรียนเต็มไปด้วยยาเสพติดทีนี้มันสอนผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือว่ายังไปไม่ถึงความเจ็บปวดที่มันสุดๆของตัวเองเพราะว่ากิเลสมันพอกอยู่หนามากไม่อย่างนั้นแล้วเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานของเราเนี่ยมันคงลุกไม่ขึ้นหรอกแต่ไม่ใช่ลุกไม่ขึ้นหรอกอย่าเพิ่งไปท้อคนเราไม่เหมือนกันรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ให้ได้ใครลุกไม่ขึ้นจะลุกได้รากฐานแข็งแล้วในที่สุดเนี่ยยืนอยู่ได้มันก็ค่อยขยายออกไปเองอ่ะมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่น้อยแล้วไม่มากนะครับน้อยก็มากได้หนึ่งเดียวยังได้เลยนะฮะถ้ารากฐานจิตใจเราแข็งพอและคนที่รากฐานจิตใจแข็งเนี่ยข้างนอกอ่อนโยนถ่อมตัวแต่เห็นเพศคนอื่นสำคัญกว่าเราเห็นไหมครับทุกอย่างผมว่าเราประทำเรื่องวิศวะกันไอ้วิศวะทางจิตวิญญาณเนี่ยเราทำกันบ้างไหมมาศึกษาดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ไม่ใช่เอาอย่างอื่นก็ไปยัดใส่นะต้องเอาธรรมชาติจากความจริงที่อยู่ในนั้นขึ้นมาวิเคราะห์ทุกคนมีความจริงอยู่ในใจทั้งนั้นแหละแต่เรานี่มันลงไปอยู่ลึกไอ้สิ่งที่มันมาปิดคืออิทธิพลวัตถุนะมันทำให้กว่าเราจะลุกขึ้นมาได้นะโอ้หันไปข้างบนมันยิ่งกว่าน้ำท่วมที่สายครับนะใครที่มีบุญมากหน่อยบุญไม่ใช่ไปเจ็กถวายพระอย่างเงี้ยไอ้บุญข้างนอกถ้าบุญข้างในไม่มีนะครับยิ่งไปกันใหญ่เลยบุญข้างในมีคือจิตว่างจิตว่างมันเป็นบุญนะขนแล้วขยะมาใส่วัดนั่นลำบากครับอะไรอยู่ที่พื้นดินนะวิญญาณอยู่ที่พื้นดินคนจากใจเราจะเจอความจริงได้หมดทุกเรื่องเลยมันจะลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะจนในที่สุดเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าอ้าวตอนที่เราจะไปถึงจุดจบเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าหมดเลยครับก็ไม่เหลือไปอะไรนะแต่ไม่ใช่ว่าคนแก่เท่านั้นที่คิดอย่างนี้นะใครคิดได้ก่อนเป็นกำไรชีวิตมนุษย์เราเกิดมาก็ถึงได้บอกว่าเกิดมาก็ใช้ประโยชน์นะไม่งั้นร่างกายมันเกิดไม่ได้หรอกร่างกายมันเกิดมาธรรมชาติให้มาก็ต้องเลี้ยงเอาคนอื่นมาเลี้ยงขอคนโน้นขอแม่ของคนอื่นเลยนะขอแม่ของคนอื่นไปหิวปั๊บก็ร้องเลยภาษามนุษย์เนี่ยภาษาธรรมชาติตรงนี้มันสอนกันอยู่นะเกิดมายังพูดอังกฤษไม่เป็นเลยพูดไทยก็ไม่เป็นพูดอะไรไม่เป็นร้องเฉยๆอ่ะนี่ภาษาสากลนะแม่ทุกคนจะรู้ว่าลูกหิวนมหรือว่าป่วยเห็นไหมครับเพราะนั่นภาษาที่เขาพูดกับมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ทั้งนั้นแหละเร็วๆนี้มีญี่ปุ่นคนหนึ่งมาซักผมอยู่บอกเอ๊ะถูกเชิญไปญี่ปุ่นบ่อยๆพูดญี่ปุ่นได้ไหมผมบอกจะว่าได้ก็ได้จะว่าไม่ได้ก็ได้มีสองด้านแต่ผมก็บอกว่าไอ้ที่ว่าไม่ได้นะคืออะไรเพราะว่าภาษาที่เขาพูดออกมาจากปากผมไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ใจรู้นะตรงนี้เราก็เข้าใจว่าไอ้ที่พูดกันนี่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ทั้งนั้นเลยอังกฤษไทยที่บางคนบอกว่าเอ๊ะท่านอาจารย์เนี่ยผมคือผมบอกสอนลูกศิษย์อ่ะผมบอกว่านี่เดี๋ยวหนูไปเรียนภาษาที่โน่นเรียนภาษาที่นี่คิดดีๆนะเราไปเรียนภาษาจากเขาแล้วเอาเงินไปเขากินเนี่ยนะถ้าผมก็บอกนี่รู้ตามผมจบมหาลัยเนี่ยภาษาอังกฤษไม่กระดิกหูอ่ะพูดก็ไม่ได้เขียนก็เด็กก็ไม่เป็น บอกบางคนบอกเดี๋ยวคุณนะบอกโอ้พระอาจารย์นี่พูดเพราะแล้วก็เข้าถึงใจคนด้วยสิผมบอกว่าไงรู้ไหมถามว่าเรียนยังไงเรียนจากใจคนเราถ้าใจถึงกันมีความเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันซึมซับได้มากก็ให้คนอื่นมาสอนเพื่อจะเอาเงินแต่ตอนหลังๆเนี่ยสังคมไทยมันหลุดไปเรื่อยๆมีหน้ามันจึงได้กวดวิชากันมากมายนะเสียเงินไปเท่าไหร่ได้มาคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะภาษาทางใจไม่มีอย่างเอาจากข้างนอกด้านเดียวแล้วบอกได้เลยวิถีชีวิตอย่างนี้นะเห็นแก่ตัวมากขึ้นพอเห็นแก่ตัวมากขึ้นเนี่ยมันถูกข้างนอกเข้ามากล่อมอะไรเกิดขึ้นตัวเราเองก็แย่เป็นทุกข์ในที่สุดสังคมก็แย่จนกระทั่งมันจะโค่นอยู่แล้วเนี่ยหนี้สินมากมายเหลือเกินเพราะอย่างนี้ประเทศที่เขาเจริญได้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมยกตัวอย่างเขาบ่อยเพราะว่าไปเราเห็น